Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Vítáme vás, milí posluchači, u prvního podzimního magazínu Hobby.
Doufáme, že bude tak pestrý, jako jsou barvy tohoto krásného ročního období.
I když část pořadu strávíme v kuchyni, v Pardubicích jsme totiž navštívili tradiční výstavu moderní gastronomie.
Ochutnáme výborná moravská vína, taky placky z dýně Hokkaido a prozradíme zajímavosti o korejské kuchyni.
Pozveme vás do dobrého divadla a řekneme vám, proč je vhodné mít v bytě barevné stropy.
Pohodový poslech vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby, co zajímá vás?
Pardubická Chess Arena se opět stala velkou výstavní plochou. Od čtvrtka do soboty je tam výstava moderní gastronomie a ta se točí, jednoduše řečeno, kolem dobrého jídla a pití.
Já jsem například velmi obdivovala stánek paní Blanky Langrové z Dolních Věstonic. Ta nabízela vynikající moravská vína z oblasti Pálavy.
Nejen, že jsme ochutnali, ale prozradím, že Jitka neodolala a několik lahví koupila nejenom pro sebe, ale i pro své přátele.
A vy si teď poslechněte zajímavé povídání o víně a vinařích.
Už tady máme další příjemnou návštěvnici, paní Blanku Langrovou z Dolních Věstonic a řeč bude o víně. Pěkný den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak paní Langrová, jak se letos urodilo?
Já bych řekla, že to je taková otázka podle toho, jak se o to každý staral. No, v květnu pršelo, v červnu to bylo taky hrozný, potom mu uhodili horka, takže takový to oidium a všechno vinohrady hořely, takže bude to horší.
No já se přiznám, že jsme byli na dovolené na Pálavě, odkud vy právě jste na těch pálavských vrších, máte vinice a bylo to tam nesmírně příjemné, tedy myslím teď tu dovolenou. I ta vínečka, ta byla vynikající. Tam existuje přímo odrůda speciální, Pálava, kterou vy tady nabízíte také u stánku.
Pálava byla vypěstována přímo v Perné, křížením Tramínu a Müller-Thurgau a víceméně bych řekla, že na pálavských vrších je Pálava naprosto úžasná. Je specifická svou ovocitou chutí a kořeninou vůní a je to prostě jedna z nejlepších věcí, jak já jsem kdy osobně pila.
A vy jste se na Pálavě narodila přímo?
Já jsem se na Pálavě narodila, no já jsem rodák z Dolních Věstonic.
Jakým vínům dáváte přednost vy sama?
Já osobně dávám přednost bílým vínům, speciálně Riesling vlašský, ta Pálava, Sauvignon.
Odborníci říkají, že moravská bílá vína skutečně jsou nesmírně kvalitní a mnozí už to vědí, i Pražáci, a dávají přednost právě těmto vínům před zahraničními. Cítíte to taky tak?
Určitě cítíme, že v posledních pár letech se český zákazník a nejen český zákazník vrací k moravským vínům i k Moravě jako takové. Máme krásný Mikulov, Lednicko-Valtický areál, Pálavské vrchy, takže český člověk opět nachází Moravu jako takovou a moravská vína samozřejmě s tím.
Je to tak? A vy jste v úvodu říkala, že ten, kdo se opravdu pečlivě staral o vinice, takže přece jenom něco bude, nějaké
určitě,
to víno.
Určitě.
Vy říkáte, že musíte šplíchat, že? Vysvětlete, co to znamená.
Tak jako ono, spoustu lidí si myslí, že to je celkem jednoduchá záležitost, ale o vinohrady se musíte starat celý rok. U vinohradu to začíná v lednu, kdy se stříhá, váže, podstrkuje zmít a končí to prostě až tím sběrem v říjnu. Mezitím samozřejmě se o ty vinohrady musíte starat, aby vám to nenapadlo. Různý nemoci, jako třeba letos padlé oidium.
A to je to šplíchání, že?
A to je to šplíchání.
Postřikování.
A o víno se musíte starat taky celý rok, že jo? Pokud se o něj nestaráte, tak vám to může napadnout zase různě jiné nemoci, jako je stařinka, já nevím co všechno. Takže s tím vínem a vinohradem je opravdu práce 365 dní v roce.
Teď už máte před sebou právě ten sběr, čili nejnáročnější část.
Já bych řekla, že to je ta nejúžasnější věc. Protože víceméně na ten podzim sklízíte to, co jste si celý rok hýčkala a pěstovala. Jo, takže ten podzim to už je ten svátek, kdy jdete do toho vinohradu a ty hrozny prostě ostříháte do těch beden, odvezete a vylisujete z toho prostě ten úžasný mošt, ze kterého je potom ten perfektní burčák a ve finále potom to víno.
Nakonec, milí posluchači, můžete sami ochutnat a posoudit, jestli ta vína, která tady paní Langrová nabízí a prezentuje, jsou opravdu tak vynikající, jak říkala, já vám věřím, ale pojďte ochutnat sem do Čes Arény.
A za chvíli se na výstavu moderní gastronomie vrátíme a nabídneme zajímavosti o korejské kuchyni.
Slunečko zachodí za Janovu horu a už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí za veliký kámen a moje srdenko zahoří jak plamen. Zahoří, zahoří bolestí na dluze, že moja frajárka do večera umře. Skazuju, skazuju do širého smrtolka dostala. Už nám ta dělinka, už nám zahynula. Nešťastná láska tajou kosila. Slunečko zachodí za Janovu. Chvála Pánu Bohu.
V kuchyni.
Martine, ty tak rád experimentuješ v kuchyni, jestli pak dokážeš připravit i nějaké exotické jídlo?
Jitko, asi bych to i dokázal, ale pokud mám chuť na něco netradičního, rád si zajdu do restaurace. Výběr je velký, čínské, indické, řecké, mexické a dokonce i ukrajinské restaurace jsou pro našince běžnou záležitostí.
Je ale pravda, že jsem ještě nenarazila na restauraci korejskou a přitom, jak jsme se dozvěděli na výstavě moderní gastronomie, je korejská kuchyně zdravá, i když pravda trošku ostřejší.
Povídali jsme si o tom přímo na výstavišti s panem Jiřím Mokrým, který je na tuto asijskou kuchyni specialistou. A pozor, dostane se i na ženšen, který pochází právě z korejského poloostrova.
Vy jste z Prahy a nabízíte tady lidem korejskou kuchyni.
Ano.
Jaké jsou její přednosti?
No, tak všeobecně ta korejská kuchyně je považovaná za velice zdravou. A i ve Spojených státech v jedné nemocnici tam přecházejí na korejskou stravu, že zjistili pozitivní vliv na pacienty, když dávají tuto stravu. A takové typicky korejské je kimči. Nevím, jestli jste slyšeli o tom.
Ne,
nevíme, nevíme, co to je.
No, to je taková fermentovaná zelenina, zelí, řetkev, paprika. Je to teda pálivý. Všeobecně ta korejská kuchyně je taková pálivější. A právě to kimči, to bylo vyhodnocené jako jedno z pěti nejzdravějších jídel na světě. Bylo to časopisu Health v roce 2006.
Pane Mokrý, můžete prozradit, jaké jsou typické suroviny pro korejskou kuchyni?
V korejské kuchyni tam používají hodně zeleninu a mají takovou většinou tu kombinaci maso a zelenina. Takže nejsme vegetariáni. Do té kombinace samozřejmě používají rýži, to je takový typický, pak různé typy nudlí, takové nudle ze sladkých brambor, takzvané jako batáty, paní Obamová je pěstuje. No a mají velice dobrý jakoby vliv na organismus, že všeobecně Korejci jsou považovaní za jedny z nejzdravějších nebo i
nejdéle žijících.
Ano, ano. A že mají málo chorob. A ještě teda bych se zmínil mimo té korejské kuchyně, na tu jsme přešli postupně, nebo nejdřív jsme začínali se ženšenem, který je takový, kde je původ toho ženšenu v Koreji, kde ta zem je pro ten kořen ženšenový takový nejvhodnější, kde tam obsahuje ty všechny látky, které ženšen potřebuje.
Tak ale teď, jestli já vás nenachytám, víte, jak se pěstuje a jak roste ženšen? Dokážete popsat tu rostlinu?
Je to prostě podobně jako křen, že to je prostě kořenová zelenina, má takový červený květ a většinou asi 4 roky se pěstuje. Jo? Po 4 letech se zpracovává a zpracovává se tím způsobem, že tam jako kořen má takový hlavní kořen, nějaké vedlejší kořeny, proto zpracování tam je i ten vhodný poměr toho hlavního kořene, těch vedlejších. A to oni Korejci zpracovávají do různých forem. Jo, takový nejtypičtější nebo nejznámější, nebo co my nejvíc používáme, extrakt 100%, který je velice silný, z toho se dělá čaj. A je taková malá odměrka, rozpustí se v teplé vodě a je velice dobrý. Mm-hmm. A nejlepší je to po ránu, protože ten ženšen ten všeobecně dodává energii člověku, takže posiluje organismus. A takže je dobrý to po ránu, kdy to rychle přejde do organismu všechno.
Tak to si u vás koupíme určitě, tu kostičku ženšenu.
A za chvíli se znovu vrátíme do kuchyně a nabídneme recept na placky z typického podzimního plodu a tím je dýně Hokkaido.
Hobby v kuchyni.
A teď budeme zase jíst, ale zdravě. Hlavní surovinou, která se objeví za malou chvíli v receptu jedné z našich posluchaček, je totiž dýně Hokkaido.
A ta se u nás v posledních letech stává velkým hitem. Trochu vám ji představíme.
Má sytou sladkou chuť a velmi pomáhá při detoxikaci organismu. Skvěle taky pomáhá při onemocnění žaludku, slinivky a sleziny. Proto je vynikající pro diabetiky. Obsahuje vitamíny C, A a dokonce i E. A z minerálních látek především draslík, vápník a hořčík.
Její semena jsou také velkou zásobárnou, a to hlavně zinku. Tento druh dýně se nemusí loupat, protože slupka je plná vitamínu a lehce změkne. Ale teď už slíbený recept jedné z našich posluchaček na dýňové placky.
Jmenuje se to zdravý placky. A vlastně tam asi tak 100-150 gramů dýně Hokkaido, nebo může být i jiná dýně. Mm-hmm. Pak se tam dá jeden hrnek celozrnné pšeniční mouky nebo trhanky, půl hrnku ovesných vloček, jedno vejce, voda, sůl a
půl
olej.
Hrnku, moment, půl hrnku vloček, abychom se stihli zapsat.
Půl hrnku ovesných vloček.
Ano, pak bylo.
Jedno vejce.
Voda,
sůl a olej.
Sůl.
Je to tak, tohle množství je tak pro dvě osoby.
Mhm.
Tu dýni nastrouháme na hrubým struhadle, no a pak si někdy, když je hodně vodnatá, tak se má nechat jako chvilku odležet, mm-hmm. aby se ta voda převitečná pak vymačkala. A mezi tím si z mouky, vloček, vejce, vody a soli uděláme takový říčí těsto. Rovněž ho necháme tak hodinu odležet. Po hodině vmícháme do těsta strouhanou dýni a namočenou rukou tvarujeme z těsta asi tak 1 cm silný placky a ty smažíme na rozehřátém oleji. A ten plamen musíme v průběhu smažení zmenšit, aby se ty placky propekly. Aha. A ty placky, když je děláme taky z týhle dýně Hokkaido, tak mají opravdu takovou doslova nazlátlou barvu.
A chuťově dává se tam skoření jenom sůl. Česnek jste neskoušela?
Jenom tohleto. Jsem to dělala takhle a mně to chutnalo.
A říkáte řidší těsto, kolik asi tak zhruba té vody a toho oleje, abychom to nepřeťápli?
No, je to na olej, na tom to je smažíme.
Čili olej do těsta nepřijde vůbec?
Ne.
Takže jenom prostě voda, trochu vody, co by se nám to těsto vytvořilo.
No, jenom trošku, aby se nám to těsto udělalo, no jako děláme placky, nesmí cít.
Dobře, no tak jo, máme
a
tady.
A nebo ještě jsem si vzpomněla, jestli ještě můžu.
Ano.
Tak, když třeba peču kůže, tak do vedlejší zapíkací misky si dám tuhle tu dýni nakrájenou na plátečky, červenou řepu a navrch si dám cibuli a zapeči si to a to je úplně pohladí takovým teplem ten žaludek.
Mm.
A tu dýni ještě jsem chtěla říct, že můžete uchovat v lednici hodně dlouho, pokud ji vydlabete, jo, ten vnitřek, ano. Tak ona neplesniví, ale musí to být úplně poctivě vydlabaný a prohlížetý a pokud teda by začala jako zasychat a nebo plesnět, i hned odkrojit a já ji tam mám třeba 3 neděle.
Dobře, no vidím, že s tím máte velké zkušenosti, zvláště z dýní Hokkaido. Slyšela jsem, že je asi nejlepší, jako nejchutnější, má nejzajímavější barvu z těch všech dýní.
Když už je řeč o dýních, teď je období, kdy si můžeme i v květinářstvích vybrat nejrůznější barevné odstíny dýní. No a vybarvit bychom si mohli i stěny našich bytů a domů.
Máme na to odbornici, kterou za chvíli představíme.
Bezvaný most, pevné pilíře a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
V rámci tvých mostů proti lásce iluní. Znám pár druhů deště a neznám rysuní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když
když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, v tom je ten vtip, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce imuní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí.
V bytě.
Martine, jaká barva ve tvém bytě převládá?
Jitko, bílá.
Ani strop nemáš barevný.
Ani strop nemám barevný, ale už jsem uvažoval, že s tím něco udělám.
No, ona by tě totiž nepochválila paní Jana Richterová, kterou jsem měla nedávno u mikrofonu a zabývá se barvami v bytě. A přesvědčila mě o tom, že bychom měli v bytě mít od každé barvy trochu.
To proto, abychom i my sami byli veselí, pestrobarevní a ne nudní a šediví. Pokud máte chuť, poslechněte si Jitčin rozhovor.
Teď mě zajímají ty stropy. Jak jsem o sobě už řekla, já jsem spíše ten konzervativní typ. To víte, že máme bílý strop. A vy barvíte stropy. Z jakého důvodu hlavně? Proč je to lepší, když je barevný strop?
Je to z toho důvodu, protože bílá barva jako taková sama o sobě je sice světlá, je radostná, ale nemá v sobě takový život, tu živnost, jako mají barvy ostatní. A takže když my tam okolo na ty stěny namalujeme různé barvy, tak ten strop najednou se nám stává takový zamlklý, jo, působí na nás, třeba může působit na někoho jako zasněžená krajina. Je to prostě, není v tom ten život. A ten život, když má být takový, tak je potřeba ho spojit. Ty barvy, co jsou na stěnách, je potřeba nějakou barvou spojit, aby nám ten celek zase celý to utvořilo takovou harmonii, aby to udělalo. Aby nám tam nezůstala taková jakási nějaká díra v podstatě.
No já teď vzpomínám na návrh jednoho známého, který si představoval, že si do obýváku udělají strop, který bude tmavě modrý, budou tam svítit hvězdy, bude tam měsíček a na ty stěny stromy zelené a udělat takovou jako lesní krajinu, podvečer v lesní krajině nebo něco takového. Jak vy se díváte na takovéhle nápady?
Tak takovýto nápad, když by mi někdo řekl, tak se ho zeptám, jako, jaký čas tam bude trávit. Jestli teda, když půjdu někde do krajiny, která mi tohleto konkrétně nabídne, co jste řekla, takovýto obraz celý, tak já tam vlastně strávím, já nevím, odpoledne jedno, druhý den už to třeba tak nebude, ale on vlastně se vrátí asi z práce domů nebo to a bude vlastně každý den trávit pod tím letím.
Ano, jo? Prostě se to okouká časem.
Tak, no. Ten prostor by měl prostě nabízet, dávat různé možnosti, aby se nestalo to, že nás bude svádět jenom k určitý věci, nějaký činnosti nebo něčemu,
ano,
nějakému přemýšlení
pochopila.
Určitýmu.
Pochopila jsem, jak to myslíte, ale přece jenom, když to vezmu z toho úplně praktického hlediska, hodně lidí si maluje samo, vyberou si nějaký ten barevný odstín, když jsou odvážnější, tak třeba střídají na stěně červenou, meruňkovou a žlutou. Já vím, mračíte se, ale bývá to tak, jo? Že si řeknou
bývá
tak
tyhle... Bývá to tak hodně často a už se mi stalo, že jsem i takovýhle prostory vlastně si mě lidi pozvali a chtěli to změnit. Přímo takovýto prostor. Jo, protože ten prostor tam je strašně předimenzovaný, je tam strašně moc ty energie a ty lidi jsou z toho pak strašně unavený.
Aha, no tak to je dobře, že jste přišla. Třeba teď někdo právě plánuje, že si vymaluje byt právě v těchto barvách a chce to předem uvážit, že skutečně tam budeme žít několik let, než si to zase rozmyslíme a bude to všechno jinak. Ale dnes jsou ty možnosti neuvěřitelné. Kolik, že jste říkala, 1000 druhů barev, že
18
můžeme, nebo odstínu?
Odstínu můžeme namíchat.
18 000.
Malířská barva, tohle to umožňuje. Ano, chemie je tak dokonalá.
Hobby na zahradě.
Podzim většina z nás spojený se sklízením ovoce, opadáváním listí ze stromů a úklidem zahrady.
Ale asi ne každého napadne vysadit si třeba jabloň nebo jiný ovocný strom.
Že to lze a kdy je na to ta správná doba, kolegyni Hance Šoberové vysvětlil zahradník Pavel Chlouba.
Ta doba teprve nastane, ale ptáte se správně, protože s nástupem podzimních dnů mnozí zahradkáři už natěšeně čekají, kdy nastane ta správná doba. Přichází do zahradnického obchodu, ptají se na ovocné stromy. Ovocné stromy, pokud by byly pěstovány v květináčích, lze vysazovat, ale těchto možností zatím je stále poměrně málo. Většinou se ovocné stromy pěstují ve školce ve volné půdě. Ty se prodávají bez těch zemních balů, prodávají se jako prostokořené a tam doba expedice začíná v čase, kdy rostliny začínají zhazovat listy. Takže chcete ještě trošičku trpělivosti, počkat na pár studených nocí, potom ten podzim nastoupí rychlejc a obvykle to bývá kolem poloviny října, že se začínají tyto stromy z ovocných školek expedovat, potom si můžete je koupit.
Když mluvíme o ovocných stromech, mluvíme všeobecně o všech, o jabloních, o hrušních, o broskvích, o meruňkách, anebo jenom o nějaké určité skupině?
Mluvíme o všech ovocných stromech, o všech odrůdách, o všech druzích. Samozřejmě některé druhy ovocných stromů mají radši jarní výsadbu, v některém případě spíše tu podzimní, ale každá mince má dvě strany a to platí u těch stromů. Určitě bychom našli výhody podzimního vysazování i nějaké nevýhody a stejně tak to platí na jaře, takže každý ten termín má něco svoje.
I u ovocných stromů bychom se měli pozastavit u toho, jak správně vysazovat. Říkali jsme, u živého plotu je nejlepší nějaký rybgol. Předpokládám, že u ovocného stromu vykopeme nějakou velkou, hlubokou jámu. Jak na to?
Kvalita jámy ovlivňuje celý život té rostliny. O tom můžeme mluvit všeobecně, netýká se to jenom ovocných stromů, ale vlastně všech stromů, protože jáma a dobrá půda kolem kořenu je vlastně začátkem života té rostliny na novém stanovišti. Je velmi důležité, aby ty kořeny měly kde růst, aby rostly v dobré půdě. A velmi důležité je taky to, aby okraje a dno jámy nebyly nějak zhutněné, aby ty kořeny potom mohly prorůst mimo obvod té původní jámy. Takže jáma má být za prvé dostatečně veliká, za druhé má být vyplněna nějakou dobrou hmotou, protože to, v čem rostou kořeny, tak to ovlivňuje život té rostliny a dno a obvodové strany té jámy by neměly být zhutněné, měly by být načechrané krumpáčem nebo rýčem.
No a dostáváme se ještě k jedné skupině rostlin, které se dají teď na podzim vysazovat a to jsou rostliny v květináčích.
Ano, rostliny pěstované v nádobách nebo v kontejnerech, květináčích se dají vysazovat po velmi dlouhou dobu v roce, snad kdy to nejde jenom krátká zimní perioda, kdy je zamrzlá půda. O tomto není vždycky celkem jasné povědomí u pěstitelů, protože byli zvyklí na to, že vysadbové období je zejména jaro a podzim. Rostliny pěstované v nádobách se dají při určité péči vysazovat i v letním období, no ale samozřejmě období podzimu je pro velkou většinu rostlin naprosto ideální. Velmi často se setkávám s dotazem, jestli to ještě není pozdě pro tu rostlinu. Není to pozdě, protože výsadba, když se rostlina z toho květináče vybere, vyndá, tak je to jistým způsobem vysvobození pro ní. Je jí mnohem lépe ve volné půdě, než v tom květináči. Akorát to někdy souvisí trošku s jakousi psychologií, když venku prší, fouká vítr, není příjemných 24 stupňů, tak možná nám se na tu zahrádku nechce, ale ty rostlinky to určitě snesou a mají to rádi.
Když už hovoříme o rostlinách v květináčích, v kontejnerech, jaké rostliny máme na mysli?
No jsou to v podstatě všechny zahradní rostliny, které lze v prodejnách koupit. Samozřejmě nebudeme mluvit o rostlinách pokojových, které se v květináči taky dodávají do prodejny. Ty obvykle nevysazujeme, ty jenom přesazujeme, aby ten květináč byl o něco větší, než byl ten původní. Ale tyto rostliny, o kterých teď je řeč, tak to jsou všechny trvalky, trávy, okrasné dřeviny, také jehličnany. Nemusí být vždycky pěstované jenom ve volné půdě, můžou být pěstované v nádobách. A všechny tyto rostliny je s čistým svědomím možné vysazovat teď v podzimním období, v podstatě až do příchodu prvních mrazíků.
I u této skupiny platí nějaké pravidlo při vysazování, na co si dávat pozor?
u každé rostliny platí nějaké pravidlo. Dalo by se říct, že takové všeobecné pravidlo je to, že ta rostlina nesmí být posazena příliš hluboko. Až na pár výjimek. Tou výjimkou třeba jsou plamenky, klematisy, které se přímo doporučuje sázet o něco níž, než v tom květináčku rostly, protože i ta nadzemní část, ta kulturní část naroubovaná je schopna zakořenit a zvýší se její vitalita. Ale všeobecně platí, že rostliny by měly být vysazené do té stejné hloubky, jako rostly v té nádobě. A v případě, že to není možné, tak vždycky je lepší vysazovat je trošku výš nad povrch půdy, než o něco málo je utápět. To se těm rostlám opravdu nelíbí.
A jaké hobby jsme zařadili jako poslední do našeho magazínu Hobby?
Pokud patří divadlo a hudba mezi vaše koníčky, tak dobře poslouchejte. Vypravíme se do Letohradu.
Jak můžeš bejt tak krutá? Co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstal. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytárou před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Hobby, co zajímá vás?
Jitko, asi nejenom já se ptám, jak to bude dál s kulturou v naší zemi.
Máš pravdu, tuhle otázku si teď pokládají hlavně lidé, kteří v kultuře pracují a podnikají.
A jsou mezi nimi takoví nadšenci, jako je třeba ředitel Dobrého divadla Tomáš Langer, který dokonce v této době zakládá nové divadlo.
My vám teď nabídneme pár pozvánek na zajímavá představení do Lesního klubu v Letohradu. Na návštěvě tady máme opět pana Langera z Dobrého divadla. Jaké pak Dobré divadlo nám nabídnete na víkend?
V pátek večer budeme hrát v Lesním klubu v pralese koncert Židů. Pořad se jmenuje Židovský večer a uvítáme hudební skupinu Létající rabín z Prostějova.
To je asi ojedinělá kapela Létající rabín židovské písně. Běžně nechodíváme na takové koncerty.
Ta skupina je zajímavá tím, že zvítězili na festivale Zahrada v Náměšti na Hané a hrají ty židovské svadební písně tak spontánně, že jsem viděl na vlastní oči, jak roztančili tisíce lidí. Oni mají akordeon, kontrabas, kytaru, flétny, klarinet a umí to velice hezky rozparádit, tak jak se sluší na židovskou svatbu.
Bude to zasazeno do letohradského klubu lesního. Můžete nám říct něco o tom místě?
Vy jste ještě nebyla v lesním klubu.
No, je to ostuda, ale nebyla, pane Langře.
No, to je prales, který se jmenuje Bažantnice, je to chráněné území a v tom pralese je dřevěná chalupa. My si ji půjčujeme od myslivců vždycky na kulturní programy. Musíte přijet autem k tomu pralesu, necháte auto na parkovišti a pak po pěšině 100 metrů musíte vyhledat podle šipek ten náš lesní klub. Pohltí vás temnota toho pralesa, jsou tam 400 let staré původní duby a habry. Projdete pěšinou a po mostku vyjdete přímo u té dřevěné chalupy. Když je v létě hezky, tak hrajeme pod hvězdnou oblohou přímo u ohně, ale teďka už ten program se bude odehrávat u rozpálených kamen uvnitř klubu.
A ještě v kolik hodin na židovské písně?
V pátek od 7 večer.
Když jsme stále v tom letohradském pralese, vy chystáte i na neděli takovou hezkou akci, pohádku.
Hrajeme dětem také české pohádky, aby nám nezhloupli u násilných počítačových her. Z těch českých pohádek chápou, co je v životě dobrý, co je zlý a že se vyplácí pomáhat ostatním. Na neděli na 15. hodinu odpolední jsme pro děti připravili pohádku o perníkové chaloupce. Tu zahraje Emil Navrátil z Větrného Jeníkova se svými ručně vyřezanými loutkami.
Kde je Větrný Jeníkov?
To jsou jižní Čechy.
Aha, až z jižních Čech do Letohradu zavítají. A zase ještě v kolik hodin?
V 15 hodin odpoledne v neděli.
Letohradští se mohou přijet podívat.
A je zajímavostí, že vstupné je dobrovolné na všechny pořady.
Víte, pane Langře, já když jsem vás asi před rokem to je poznala, byli jsme spolu v Letohradě u té kaple se podívat a vůbec v takovém tom zámeckém parku. A já jsem si říkala, no chystá ten mladý pán krásné věci, uvidíme, jak mu dlouho ten elán vydrží. Zatím ještě stále fungujete, nemusíte nic omezovat, všichni hovoří o krizi, o tom, že ztrácejí práci. Jak to vidíte vy jako kulturní pracovník?
Nám ubylo o 50% finančních příjmů, takže i my budeme muset v příštím roce šetřit. Ale paradoxně zakládáme nové divadlo v Litomyšli. Je to zase na úkor pořadů, které jsme doposud hráli na horských vesnicích. Mm-hmm. Tam úplně rušíme divadla a aktivity a svou činnost zaměřujeme teď na města.
A proč právě Litomyšl jste si vybrali? Myslíte, že tam jsou kulturní lidé, že budou chodit na představení?
Litomyšl máme blízko od Letohradu. Za další, Litomyšl je krásné město, chráněné UNESCO. Je to historické městečko, které si myslím čeká na své znovu objevení a my bychom chtěli přispět k té slavnostnější náladě. Rádi bychom doplnili kulturní nabídku v Litomyšli.
A kde to bude, to divadlo?
My budeme hrát v Lidovém domě, poblíž náměstí.
No pane Langře, tak co já vám popřeji závěrem? Hlavně stále hodně elánu a chuti do práce, ať žije kultura a kulturní lidé, kulturní posluchači.
Srdečně zvu posluchače Českého rozhlasu Pardubice. Kdybyste nevěděli, kde nás najdete, kde je lesní klub, koukněte se na stránky dobredivadlo.cz a vytiskněte si mapku. Osobně vás potom na těch pořadech uvítám.
Hobby magazín a potřeby pro kudily, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Obi. Obi Market Pardubice.
Hovořili jsme tady dnes hodně o barvách, o dýních, ale s podzimem mám já tedy osobně spojené hlavně brambory.
Ano, je to tak, to platí i pro mě. A proto asi nebude od věci, když teď, milí posluchači, budeme zvát na bramborový jarmark. Kam to bude, Jitko?
Bude to do Chrudimi na Reslovo náměstí a to na sobotu 2. října, tak si to už teď můžete poznamenat do vašich kalendářů.
Přijít tam můžete už od 8 hodin ráno, je to jarmark s podzimní tematikou, připravený je workshop pro děti, mohou si tam vyrobit tiskátka z brambor, pro dospělé soutěž o nejlepší bramborovou lahůdku a nebude chybět ani bramborová kuchyně.
A tak mě napadá, že bychom mohli brambory zařadit také do našeho podzimního vaření v našem dopoledním vysílání. Tak se těšíme někdy příště naslyšenou a hlavně příští týden v magazínu Hobby.
S Jitkou Slezákovou
a Martinem Stratílkem.
my spirit takes flight, 'cause I